So vstupom do nového týždňa sme včera otvorili druhý list svätého apoštola Pavla Korinťanom a začali sme čítať z tejto novozákonnej knihy, že by sme sa i my v dnešnej dobe z toho prvokresťanského poučili. Pravda, taký malý úvod sme spravili v tom vyjadrení a v kontexte, že neide o žiaden tematický list svätého apoštola Pavla, kde by konkrétnu tému rozvíjal, ale je to list písaný na základe okolností a krízy, ktorá v korinskom spoločenstve nastala. My si pamätáme, že počas druhej misijnej cesty Pavol, keď z Atén išiel ďalej, tak Korinťa založil spoločenstvo, ktoré založil v moci kríža, nie ani tak svojou dokonalosťou alebo tými schopnosťami, ktoré mal, ale v znamenia, ktoré v jeho utrpení a v moci kríža Boh skrze neho vykonal, a toto spoločenstvo postupne vzrastalo. Píše im prvý list, kde v prvej polovici rieši problémy, ktoré mali, v druhej odpovedá na otázky, ktoré mu predkladali. No a potom kráča čas ďalej, i do Korintu prichádzajú judaizátori, ktorí sa snažili Pavla totálne znemožniť, vysmiať, odmietnúť, jeho autoritu zneúctiť, na Pavla nabrieskať a to spoločenstvo rozbíjať. No Pavol tam potom prišiel, ako sme včera spomenuli, ale veľmi nepekne sa k nemu zachovali, ho vyhnali, urazili, odmietli. No a Pavol vníma, že tam tá kríza sa prehlbuje a to spoločenstvo sa rozbíja. Píše im list mnohých slz, ktorý sa nezachoval. Posiela tam Týta, aby v jeho mene to spoločenstvo trošku usporiadal a utíšil a nejako obnovil. No a keď sa potom Týto zvracia, s Pavlom sa stretá, on si uvedomuje, že vyzerá to tak, že postupne sa z tej krízy chcú dostať a to spoločenstvo obnoviť. Na základe toho im píše ten druhý list, ktorý je znova z Duchu Svetom písaný, je súčasťou Svetého písma, možno podľa niektorých biblistov čas toho nezachovaného listu mnohých slz je súčasťou, niektoré tie pasáže vložené do tohto listu. Jednoducho Pavol reaguje na všetku tú krízu, ktorú prechádzali a im ponúka cestu obnovy i spoločenstva jednoty cirkvi, i obnovy toho spoločenstva, ktoré svojimi hriechmi a svojim rozkolom aj rozbíjali. Takže v tomto kontexte treba čítať tento list. My sme včera spomenuli, že sú tam podstatnou vecou je ekleziológia kríža. V prvom čítaní je to pohľad na kristológiu kríža, teda tá moc kríža, znamenie kríža a v tomto znamení, akým spôsobom Boh koná v tom Korinte plnom hriechu, neprávosti. Dve tretiny toho niekoľko stotisícového mesta boli ľudia, ktorí boli zotročení. Boli tam dva prístavy, kozmopolitné mesto, povedané korinské dievča slengovo v Stredomorí, to znamenalo tri bodky, veľmi neslušné, že aké dievča to vlastne je a tak ďalej. Takže to bolo veľmi, veľmi také hriešne a problematické mesto. A tu vzniká tá komunita práve z tej kristológie kríža, z moci kríža, znamenia Boha, ktorý je mocnejší než ten hriech, než tá slabosť, než tá bieda všetko, ktorú tí ľudia vtedy prežívali. No a ten druhý list sa ekleziológiou stáva. To už je pohľad nie na moc Kristovho kríža, ale na to, že ako my tou cestou krížovou kráčame. Či už ako to dielo Bože rozbíjame, keď cestou hriechu to spoločenstvo, tam ten rozkol prichádza a to oddelenie sa od apoštola a všetko to, čo spravili, ale zároveň ekleziológia kríža, keď konkrétne členovia cirkvi majú odvahu prijať účasť na Kristovom kríži. Pre dobro spoločenstva trpieť, sa obetovať a snažiť sa tak, aby to spoločenstvo obnovili, aby ľudia ku Kristovi prinavrátili, aby znovu v jednote cestou spásy kráčali. Takže toto taký možno taký leitmotív alebo taká hĺbka toho listu, ekleziológia kríža. No a tej časti najprv Pavol robí apológiu svojej apoštolskej moci, obranu. Potom ponúka riešenie skrze skutky kresťanskej lásky, charitatívnej lásky, ako sa z toho dostať. A potom sa znovu vracia ich tej osobnej obrane voči niektorým tým veciam, ktoré chceli Pavla totálne znemožniť. Z pohľadu judaizátorov, ktorí sa proti Pavlovi stávali. Možno sa tak pýtate, že prečo Pavol takú veľkú časť toho listu, prvú časť aj tretiu časť, venuje apologii obrane seba ako osoby. Na iných miestach vidíme, ako Pavol nemá problém trpieť pre Ježiša Krista. Nechá sa zbičovať, takmer ho zabijú pri kameňovaní. Viackrát je aj zbičovaný, viackrát je až do žalára vhodený. Viackrát má na kahánku. No si pretrpel pre Krista. A prečo práve teraz cíti tú potrebu, keď inokedy mlčí a trpí a sa obetuje, teraz vyslovene veľmi rázne sa postaviť a sa obrániť, keď tým Korinťanom píše. Kľúč alebo podstata je v tom, že Pavol robí apológiu apoštola. Jemu nejde o svoju osobu, že ja seba obránim a nejako poviem, že aký som ja naozaj svätý, dokonalý a dobrý a teda vy sa mýlite a pravdu nemáte. Pavol na inom mieste hovorí, koľko má hriechov, aký je obyčajný, slabý, hriešný chlap. A že to, čím je Božou milosťou, ja Božia milosť ňom nebola márna. Chváli Boha za to, v čom mení a z neho robí naozaj nového človeka. A tu si uvedomuje, že oni sa stávajú v Pavlovi proti apoštolskej moci, proti tomu apoštolovi, a skrze apoštolu je dané to, čo nás spásu prinesie, i autentičnosť, pravda Božieho zjavenia, i moc Svätého Ducha skrze sviatosti, i jednota a vedenie spoločenstva. A že toto je to, proti čomu sa stávajú. A je mu jedno, či s ním dvere vymetú, obrazne povedané, aj keď ľudského to veľmi by bolelo, ale ho veľmi trápi, ak tým odmietnutím apoštola a apoštolskej moci začnú kráčať cez toho bludu, odrežú sa od sviatosti, rozbijú jednotu cirkvi. Toto ho veľmi trápi. A preto Pavol tak veľmi dbá na to, aby spravil tú apológiu, tú obranu tej seba ako apoštola Pána Ježiša. Aby si uvedomili, že to nie je o človeku, ale to je o Božej moci, ktorá v ľuďoch, možno krehky slabých, pôsobí a to Bože sa napáňa. My teda to dnešné prvé čítanie čítame zo začiatku tejto prvej časti a teda zo začiatku tej apológie seba ako apoštola Pána Ježiša. No a Pavol, toto je vytrhnuté z tej časti, kde Pavol reaguje na to, ako mu vyčítajú, že je nestály, že teda, že je to aj áno, aj nie, a že teda sa v ňom nevyznajú, a že Pavol povedal, že príde, a potom neprišiel, a tak ďalej. A Pavol reaguje na to, no prvá vec. Všetko, čo sme vám priniesli, je pravda živého Boha. Hej. Priniesli sme vám slovo spásy, na základe ktorého ste uverili, a skrze túto vieru aj účasť na Kristovi máte. Takže, buď mi uveríte, že naozaj hovorím pravdu a pravda vás vyslobodí a skrze pravdu viery vy môžete spraviť úkon viery, sa pre Krista otvoriť a ste, hriechy sú vám odpustené a nový život máte, alebo mi neuveríte a potom evanjelium, ktoré som vám hlásal, je nejaký výmysel a potom ste stále v tých istých hriechoch, čo ste boli. Vaša viera je plána. Nemá šancu, aby vás skrze takúto vieru Boh oslobodil od hriechov. A Pavol vie, komu píše, že tí Korinťania majú riadne za ušami, čo všetko popáchali mnohí z nich a akým spôsobom žili. Je to na vás. Hej? Ja som život do toho vložil, som to riskoval, sa obetoval, aby som vám pravdu Božiu zvestoval. Hej? A teda musíte byť konzistentní. Ak ste uverili tomu slovu, ktoré som povedal, je to na vás, či mi veríte aj teraz. Alebo ak mi teraz neveríte, potom sa pýtajte, na čom vaša viera stojí. Či naozaj to, čo som vám zvestoval, čo ste uverili, pred Bohom obstojí. Je to na nich, aby sa rozhodli. A Pavol dobre vie, že on naozaj nesvedčil krásnymi teologickými rečami, ale naozaj potom fiasku v Areopágu všetko vložil do moci kríža. Svedectva svojej obety utrpenia kríža, Božie znamenia, čo Boh skrze neho robil a potvrdzoval, že to, čo hovorí, je pravda. Boh si za ním stojí. Takže Pavol o tomto hovorí. No a potom to ďalšie, čo vyjadruje, nie len samozrejme v tomto úrivku, ale v celej tej časti práve tejto apológie voči tomu, že voči nimi nestáli tak či onak to mení a podobne, necháva sa viesť Duchom Svätým. Tak ako na druhej misijnej ceste vôbec nerátal ísť na európsky kontinent, úplne inak mal naplánované, ako Duch totálne zmenil mu tú cestu, ako Duch Svätý pôsobil. Oni dobre vedeli, že keby nebolo toho, tak do Korintu Pavol nikdy nepôjde. Nikdy tam nebude. Nikdy neohlási. Vedeli to. Že Pavlové cesty ľudské boli iné, inak to plánoval. Ale bol otvorený pre Boha, pre Božiu vôľu a kde ho chcel Pán Boh mať. A tak aj tu vedel a vnímal a rozlišoval, keď som sa tam potom k ním vrátil a ma vykopli, urazili, odmietli, keby som tam v tomto stave šiel, miesto toho, aby som im pomohol to uzmieriť, ešte by som to viac rozjatril. Preto to tam Týta posiela. V tom vedomí, že nejde o to, že ja za každú cenu tam musím prísť a musí byť po mojom, to nejde o to, ale po Božom. A preto je otvorený, k čomu ho Boh vedie. Boh hovorí, Boh chce, ty tam teraz nechoď, Týta tam posiela. Teda to, že Pavol ako ide a čo ide, nerobí tak, že ako svoju vôľa a vymýšľa sa, mení a vykrúca a ich zavádza, ale tej snahe pre nich to čo najlepšie spraviť, aby tu naozaj svoju vieru obnovili, z tej krízy sa dostali a znovu cestou spásy kráčali, tak jednoducho necháva sa viesť Duchom Svätým a vkladá to všetko do Božích rúk, ako to Boh chce. Z toho pomazania Ducha. To je časť vyjadrená z tej apológie, z toho začiatku apológie, kde Pavol reaguje na tento prvý problém, tú prvú výtku, ktorú voči nemu mali. Už tu sami vidíme, že Pavol ide do veľkej hĺbky. Že to nerieši spôsobom, že ja som taký či onaký, ale všetko viaže na Krista. On je zakorenený v Kristovi a všetko koná v mene Pána a z moci jeho Ducha. A preto aj tá apológia všetka nejde len v tej ľudskej rovine, kde vysvetlí po ľudsky, ale vždy sa viaže na tie duchovné veci. A to je inak jedna z charakteristických črt všetkých Pavlových listov, že čokoľvek Pavol rieši, nerieši spôsobom takým, že takto to je a basta, takto si myslím, že takto to je, alebo takto sa to ľudské vyjadruje, alebo takto sa to logicky zdôvodní, ale vždy ide do hĺbky, ako to z Božího zjavenia pramení. Vždy ide do hĺbky, ako to z Božího zjavenia pramení. Ako to vlastne Boh k tomu vedie, alebo čo Boh tomu hovorí. Ako je Božia vôľa. A v tom je tá veľká hĺbka tých Pavlových argumentov a toho svedectva, toho pozvania, ktoré prvokresťanskému spoločenstvu, ale aj nám ponúka. Nebolo to ani prvé, ani posledné, ani to nie je a žiaľ ani nebude. Ani prvé, ani posledné spoločenstvo alebo miestna cirkev v kontexte univerzálnej cirkvi je nejaká kríza, problémy, ťažkosti v jednotlivcov alebo v celom spoločenstve sú, boli alebo budú. Žiaľ. Ľudia krehkí a slabí. Niekedy tie problémy sú aj veľmi bolestné. Ale možno o to viac je dobré čítať prvý a osobitne druhý list Korinťanom, čo Pavol k tomu píše. Aby všetko to riešenie z Boha vychádzalo. Ľudí k Bohu vracalo. Aby do Božej pravdy všetko bolo postavené, to naše vlastné i druhých konanie. A aby to potom bolo aj podľa Božej vôle vedený Duchom Svätým obnovené. Vedený Duchom Svätým obnovené. Lebo ak ponúkneme len ľudské riešenie, ľudské analýzy, a ľudské dobové nejaké spôsoby, ako z tej krízy výsť, tak je to niečo, čo naozaj je na hlinených nohách postavené a nikdy nezabezpečí to, aby to spoločenstvo bolo skutočne do hĺbky v jednotlivých členoch, ale aj ako celé spoločenstvo obnovené a naplnené. Takže je to nie, že pohľad na veci dávno minulé, ale Pavol, keď hovorí v tejto apológii, o tých Božích veciach, čo sa vzťahuje na Boha, na Božiu pravdu, na pôsobenie Božej milosti, na tú jednotu, na vedenie Duchom Svätým, ako keby ponúkal návod i nám do tých problémov, ktoré môžeme v cirkvi mať. Ako treba sa preto Božie v tom riešení Božom aj otvárať. Samozrejme, je to v ľuďoch a skrze ľudí konané. To znamená, bez ľudí to nepôjde. Nedá sa tak, že Pane Bože, prosím, poď a príď a konaj a my sa takto pozrieme a čakáme, kým niečo Boh spraví, alebo nás zmení a my budeme iní. Nie. Ako Pavol konal najprv od seba, ako oni ostatní to museli v sebe taktiež prejsť, je to o nás a pre nás. Teda Boh dáva veľkú milosť, Boh dáva veľkú moc ducha, Boh dáva veľké požehnanie, Boh dáva veľké svetlo pravdy. Ak čo len trošku sa toho zhostíme a naozaj sa o tú obnovu sami od seba ponajprv snažíme a konáme, tou soľou i tým svetlom sa možno postupne stávame. Soľou zeme, svetlom sveta, tými, skrze ktorých Boh môže pôsobiť, a či už v tom spoločenstve cirkvi, ale i tomuto svetu, to niečo dobré, to niečo Božie ponúknuť a pomôcť aj tie rany našich slabostí tých ľudských bied a bolestí nejakým spôsobom zaceliť. Amen.